Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A reflexión é a esencia dun pensamento crítico coa nosa contorna. Reflexionar significa analizar algo con detemento, telo en consideración. O termo a miúdo se escapa das accións urxentes, da improvisación ou dos intereses particulares que rodean a intervención do ser humano no territorio. A ecoloxía non é tal se non se nutre de grandes doses diso, de reflexión. E para poder dotar as nosas accións sobre a contorna dun mínimo de reflexión crítica, debemos de querer informarnos e formarnos. Con este motivo nace o primeiro clube de lectura ecoloxista de Galiza. A Rede Ibérica de Espazos de Lectura Ecoloxista Terra Libre chega ao noso país para fomentar o estudo, a reflexión e o debate sobre ecoloxismo entre a sociedade galega, formarnos sobre ecoloxía e aumentar a concienciación ambiental na nosa terra. Eduardo Blanco é o coordinador do Clube de Lectura Ecoloxista Terra Libre da Coruña, o primeiro en constituirse aquí en territorio galego. Saúdos, Eduardo.
Hola, boas, saúdos.
Eduardo, como nace esta Rede Ibérica de Espazos para a Lectura Ecoloxista e como chega aquí a Galiza?
Bueno, pues hai un par de clubes de lectura ecoloxista que nacen en Madrid primeiro, Petra Kelly, que comezan a surdir por toda a península, non? Pois poquinho así algúns clubes, e iso fai que non, que entre todos eles pensen en para fomentar que noutros sitios onde non tiñamos, pois que tamén surdiran algúns. Pensan en facer unha rede tamén por unificar un pouco a xente, non, que está moi espallada no mundo da ecoloxía, e contactan con xente un pouco por todas partes onde non hai nada, para ver se coordinamos algo e facemos algo entre todos.
O Clube de Lectura da Coruña forma parte da Rede Ibérica Terra Libre. O seu nome tamén ten un sentido. Contanos cal.
Terra Libre o propuso dende Portugal Rui Tavares. Terra Libre é un xornal que naceu en 1917, se non mal non recordo, en Portugal, e que é a primeira publicación da que temos noticia que se saiba que fala da ecoloxía, non? E se declaran seu amor pola terra. E bueno, é un xornal libertario, anarquista, e que é curioso porque durou pouquiño e todos os seus editores acabaron mortos.
Eduardo, contanos un pouquiño como funciona esta rede, sobre todo ese clube de lectura ecoloxista da Coruña. Como se organiza e como se coordina?
Bueno, pues a rede coordínase a través de un grupo en Facebook e un grupo en Google, ¿no?, en as redes, de forma horizontal, todos os espazos teñen voz. A rede, bueno, ten a intención de facer unha reunión anual e de ter un espazo de reflexión, de comunicación, de debate común, e de impulsar, axudar a impulsar iso, espazos por outros sitios. Os espazos en cada sitio pois se autoorganizan. Se no noso caso, eu intento solamente coordinar a xente para que comece a cousa e despois que entre todos decidamos, non dende o nome, que normalmente os demais clubes que hai pola península poñen nomes de ecoloxistas en homenaxe a autores de ecoloxía. Non sei, é decidir o logo, é decidir o espazo onde nos reunamos, que tamén é algo importante decidir, é decidir entre todos que leemos, non? Según quen participe, pois orientarase un pouquiño a lectura, imagino.
Estades agora niso, formándovos como grupo de lectura a través das redes sociais, a través de internet. En outubro xa é cando tedes pensado comezar a ler, buscar un sitio para xuntarvos e facer a lista das lecturas que máis vos apetezan. Pero quen pode participar nese clube de lectura? Hai que ter coñecementos previos sobre ecoloxía ou non?
Non, en principio está aberto a que participe quen queira, en función, penso, de quen a xente que veña e tal, pois haberá un nivel máis profundo, digamos, ou comezaremos de cero, non, en función, eu penso, un pouco da xente que participe. Se a xente non sabe nada e quere saber, pois comezamos por cousas máis sinxelas, e se a xente xa, en a súa maioría, xa ten lido un libro, pois non o vamos a volver a ler, para que, non? Pois aparte, pois tendo como referencia un pouquiño que é, por exemplo, o Clube Petra Kelly en Madrid. Ali, por exemplo, pois fan unha serie de material alternativo para que tamén te podas ler e podas preparar a reunión, non? Con material que se teña que trate o mesmo asunto que o libro. E tamén, pois, depende dos autores e dos libros que escollamos, pois, poder traer a un autor, iso é algo interesante, poder falar con él tamén.
O primeiro clube de lectura ecologista de Galiza nace na Coruña, comezará a andar o vindeiro mes de outubro e ten como un dos seus valores fundamentais a diversidade lingüística e cultural. Eduardo Blanco, coordinador do Clube de Lectura Ecologista da Coruña, que significa isto levado á práctica aquí no noso territorio?
Bueno, aquí en territorio galego, pois en principio, o noso idioma referencial é a lingua galega, por suposto. Eu, de feito, pois son da Coruña e, por desgracia social ou polo que sexa, pois me custa un pouquiño falar de galego, poñome nervioso, custame pola radio, pero penso que a miña obligación facer así, non? Bueno, pois, por exemplo, na práctica, nos clubes, pois falaremos, por suposto, en galego aquí, non? Ainda que tampouco, se alguén non sabe falar galego, é de fora ou que sexa, pois pode falar no idioma que todos nos entendemos, non? Pero tamén na práctica, por exemplo, na rede, nos grupos que hai en Facebook, creados, nos grupos onde se vai a facer o debate, cada un pode falar na súa lingua natal, de modo que os que son de Valencia falarán en valencián, os que son en portugués falarán en portugués, nos falaremos galego. Uh-huh. Tamén é curioso, non? Porque é unha forma de aprender, de alguna forma, igual que o tempo, pois somos iberopolíglotas ou algo así, non? Vai nos custar máis co vasco, pero bueno.
Uh-huh. Que tipo de documentos se lerán neste Clube de Lectura Ecologista da Coruña para debater, reflexionar, coñecer sobre a ecoloxía?
Bueno, pois podemos falar de lecturas de ecoloxía política clásica, non? Como a mesma Petra Kelly, non? Da que falaba, ou Murray Buchanan, non sei se o digo ben. Uh-huh. O de nosos verdes, nosos anarquistas. Uh-huh. Bueno, temos algún autor galego tamén de ecoloxía, por exemplo, Manuel Casal Lodeiro, que ten o libro Nosos Detritívoros, que é un libro pequeniño, por exemplo, para comezar, eu penso que estaría moi ben.
Eduardo, que lles dirías a xente que nos está a escoitar para animalos a participar tanto no Clube de Lectura Ecologista da Coruña e para aqueles que non sexan da Coruña tamén para promover novos clubes de lectura sobre ecologismo no territorio galego?
Bueno, pues, sí, tamén iso é importante, non? Porque os que non vivan na Coruña que saiban que se están interesados en facer algo parecido pues, na súa localidade, que se poñan en contacto con Terra Libre, que están convidados tamén a participar na rede ibérica. E nada, pois decirle a xente que a ecoloxía é algo que de alguna forma está en todas partes, que é transversal, que afecta a todos os temas, que se che gusta ler de algún campo, estás interés en algún campo da vida, seguro que dende a ecoloxía che vai a sorprender as súas propostas e as reflexións que se fai dende ela, dende a súa percepción.
Dinos entón, como podemos contactar con vosco, a onde nos podemos dirixir para poder participar neste primeiro encontro que terá lugar na Coruña, dese Clube da Lectura da Coruña sobre ecologismo, e senón tamén pois, para consultarvos calquera outra cosa sobre a Rede Ibérica Terra Libre.
Pois temos no Espazo de Coruña, temos o mail ecoespazolectura@gmail.com. En o Facebook podes buscar o Espazo Terra Libre, que é a Rede Ibérica, e ali tamén tedes un enlace ao noso grupo xa en Facebook, que tamén é de Coruña, que é Ecoespazo de Lectura da Coruña.
Eduardo Blanco, coordinador do Clube de Lectura Ecologista Terra Libre da Coruña, o primeiro, como dicimos, en constituirse no noso territorio. Moitísimas grazas.
Grazas a vos por facernos un poquinho de eco.